መንግስቲ ኢትዮጵያ ተማሪ ረቡዕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝፀውዖ ሰልፊ ዝተላዕለ ህውከት ዘለዓዓሉ ሰማያዊ ፓርቲን ግንቦት ሸውዓተን እዮም ክብል መንግስቲ ከሲሱሎም ሎማዓንቲ ተፃዊዑ ነይሩ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ሰልፍን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን መንግስቲ ንክልቲኦም ከሲስዎም ኣሎ ሰማያዊ ፓርቲ ነቲ ክሲ ብምንፃግ የግዳስ ንምርጫ ዝወዳደሩ ኣባላተይ ብምእሳር መንግስቲ ንሕጊ ጥሒሱ ኢሉ ኣሎ ግንቦት ሸውዓተ በጎኑ ህዝቢ ዘካይዶ ቃልሲ ንድግፍ ኢና ኢሉ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ከምኡ ሰሎሞን ኣባተ ድማ ካብዚ ዝገበሮ ቃል መጠይቅ ገብረ መድን ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ትማሊ ኣማስዩ ኣብ ዝፈነዎ ዜና መንግስቲ ንተግባር ኣሸባሪ ጉጅለ ኣይስል ንምኹናን ዝፀውዖ ሰልፊ ብዛዕበየ ውፅኢታዊ እንተነበረ እውን እቲ ሰልፊ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ ዝተዋደደ ምንቅስቃስን ዓውታን የስምዑ ዝነበሩ ሒደት ጉጅለታት ከም ዝነበሩ ብምዝኽኻር ምስ ሓይልታት ፀጥታ ግጭት ምፍጣሮምን እቲ ተግባር ኣብ ቁፅር ምውዓሉን ሓላፊ ሚኒስትር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ምግላፆም ሓቢራ ብድሕሪት እዚ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ተግባር ኢድ ሰማያዊ ፓርቲ ከም ዘለዎን በቲ ግጭት ሸውዓተ ፖላይስ ጉድኣት ከም ዝበፅሖምን ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ገሊፆም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ኣሰግድ ጌታቸው ብወገኖም ሰማያዊ ፓርቲ ኣፍልጦ ዘይተዋሃቦ ዘይሕጋዊ ሰልፊ ንሎማዓንቲ ከም ዝፀውዐን ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ዝሳተፍ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሉን ኣብቲ ናይ ትማል ዜና እወጃ ኣጠንቅቐም እዮም ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዜና እወጃኣ ንኮማንድ ፖስት ፖሊስ ፌደራል ብምጥቃስ ትማል ረቡዕ መንግስቲ ኣብ ዝፀውዑ ህዝባዊ ሰልፊ ዝሃወኩን ዝረበሹን ኣባላት ሰማያዊ ፓርቲን ጉንበት ሸውዓተን እዮም ኢሎም ነዚ ናይ ህውከትን ዕግርግርን ፈተነ ብምብራዕን ብምትሕባርን ከምኡ እውን ብምልዕዓል ንስነ ስርዓት ሓዘን ህዝቢ ንምህዋኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ሰማያዊ ፓርቲ ካብ ወፃኢ ድማ ኣሸባሪ ጉጅለስ ጉንበት ሸውዓተ ዝለዓለ ፃዕሪ ክገብሩ ተስተውዒሎም ኣለዉ ይብል እቲ ናይ ዜና እወጃ ፈጠርቲ እቲ ህውከት ብዝደርበይዎም ኣእማን ኣብ ልዕሊ ሒደት ሰባት ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ኣባላት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ፌደራልን ውስን ጉድኣት በፂሑሎ ይብል እቲ ናይ ቴሌቭዥን ዜና ሰማያዊ ፓርቲን ጉንበት ሸውዓተን ብመርበብ ሓበሬቶኦምን ብዜና ማዕኸናቶምን ኣፍልጦ ዘይተዋሃቦ ናይ ሰላማዊ ሰልፍን ናይ ስራሕ ኣድማን ፀዊዖም ክብል ፖሊስ ከሲስዎም ኣሎ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ዮናታን ተስፋየ ግን ነዚ ነፅግዎ
በዛ ወቅት ተቃውሞን እንዲያሰማ ያስገድደው እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በተከታተልኩት መሰረት የነበረው ንግግር
ኣነ ክሳብ ዝርድኦ ኣብቲ እዋን ተቃውሞ ክስማዕ ዝኽኣለ ዝተሰምዐ መደረ ቅድሚ ሎሚ መንግስቲ ብዘርኣየ ሸለትነት ክሳብ ሎሚ እውን ኣብ ሊብያ ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ሽግር ዝወደቑ ዜጋታት ኣለዉ ነዚ ኩሉ እናረኣየ እዞም ሕዙናት እንተዘይቁጥዑን እንተዘይሓዝኑን መገረመ ነይሩ ነዚ ቁጥዕን ሓዘንን ኣብ ክንዲ ብስርዓት ምትእንጋዱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሓደ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ እዩ ነዚ ዘዋደደ ምባል ንዝሓዘነ ይኹን ንዝተቆጥዐ ህዝቢ ፀርፊ እዩ
ኣቶ ዮናታን ፓርቶም ንሎማዓንቲ ንዝኾነ ይኹን ሰልፊ ይኹን ኣድማ ኣይፀውዐን ኢሎም
ሰልፊ ብናቅድ ኖሩ ይህን ግዜ ሃገር ያውቀው ነበረ ብዙ ነገርም ይደረግ ነበረ
ሰልፊ ምግባር እንተንሓስብ ነርና ኩሉ ምፈለጦ ነይሩ ብዙሕ ነገር እውን ተገብረ እዚ ሕቶ እዚ ንምምሕዳር እቲ ከተማ እንተተሓቱለይ ደስ ምበለኒ መዓስ ዘመልከትናዮ ደብዳቤ እዩ ከይመልከትና ሰልፊ ዝወፀናሉ ግዜ የለን ዘይሕጋዊ ሰልፊ ክነካይድ ሎሚ እንታይ ዝተፈጥረ ነገር ኣሎ ኮይኑ እዩ
ሰማያዊ ሰልፊ ክካይድ እንተወሲኑ ብወግዓዊ ፌስቡክ ገጹ ወይ ብዝተወከሉ ሓለፍቱ ኣቢሉ ከም ዝገልጽን ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ፌስቡክ ዝፀሓፎ ናይ ፓርቶም መርገፂ ተገይሩ ክውሰድ ከም ዘይብሉን እውን ወሲኾም ሓቢሮም ብመሰረት መግለፂ ኣቶ ዩናታን ትማሊ ምስዝተፈጥረ ህውከት ብዝተኣሳሰረ 8 ኣባላቶም ከም ዝተኣሰሩን ካብዚኦም ሰለስቲኦም ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጉንበት ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዝሳተፉ ሕፅያቶምን እዮም ኢሎም ፓርቶም ምስ ጉንበት ሸውዓተ እውን ዝኾነ ይኹን ርክብ የብሉን ኢሎም መንግስቲ ኣብ ናይ ትማሊ ህውከት በዝሒ ዝተተሓዙ ሰባት ኣይገለፀን ኣቶ ዮናታን ግን ብኣማእቲ ዝቁፅር ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ከም ዝርከቡ ይግምቱ ኣብ ናይ ትማሊ ህውከት ኢዱ ከም ዘለዎ ናይ ዝተኸሰሰ ጉንበት ሸውዓተ ኣቦ ወንበር ዶክተር ብርሃን ነጋ ነቲ ዝተባሃለ ክሲ መርሲ ክህቡ መሳርሕትና ሰሎሙን ኣባተ ሓቲትዎን ከምዚ ኢሎም
እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ለነፃነቱ ለእኩልነት ለተሻሻለ ኑሮ
ንሕና ህዝቢ ኢትዮጵያ ንናፅነቱ ንማዕርነትን ዝተመሓየሸ መነባብሮን ከምኡ እውን ንመሰል ዘካይዶ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ቃልሲ ንድግፍ ኢና እቲ ሕብረተሰብ ብናይ ባዕሉ ተበግሶ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ካብ ልቢ ኢና ንድግፎ እኳድ አስ ክደፍአሉ አለወ ኢልና ኢና ንአምን
ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ውድባት ሓቢሮም ዝሰርሑ እንተኮይኖም ተሓቲቶም ድማ ካብ ዘለና ሓበራዊ ድሌት ነፃነት ወፃኢ ፍጹም ረክብ የብናን ኢሎም